at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin. Libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-23 sa buwan ng Setyembre, ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Ven Lones. At syempre kasama pa rin po natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ven, episode 99.
Uy, isa na lang, 100.
Isa na lang, 100 na. 100 tayo.
Oo.
Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. September 23. Actually, 20th anniversary ba? 20th?
Nang?
40th. Oo, masyado na akong bumata. 40th anniversary ng announcement ng martial law.
Ayun.
Balita ko, i-broadcast nila ulit by 7:15. No?
Ngayon.
Kung ano yung eksaktong panahon na broadcast yung ano,
yung
martial law declaration, i-broadcast nila ulit. At ngayong gabi naman po, sumasamay din tayo sa uso. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung controversial na 1973 Constitution.
Mm-hmm.
Ulitin ko, 1973 Constitution. At yung isa siguro sa pinakamahabang kaso sa history ng Supreme Court.
Uh-huh.
Ang walang kakupas-kupas na Habiliana versus Executive Secretary.
Ayun.
Pag-usapan natin 'yan mamaya.
Mm-hmm. Mamaya malalaman natin but controversial yung konstitusyon.
Yes.
Anyway, kasama pa rin natin dito si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi. Uy, naku. Mahina yata yung boss ko ngayon.
Ayos, ayos lang.
Okay lang.
Uh-oh.
Magandang gabi sa inyo lahat. Medyo naulanan ako kanina kaya ako. Matagilid ako bukas nito. Medyo malakas ang ulan kanina.
Oo, medyo malakas talaga.
Medyo malakas. Medyo nakakatakot kanina. Alam nyo naman. Medyo takot na tayo lahat sa ulan. Di ba?
Oo nga.
Okay. So, ano ba? 48. Okay. 48.
40th.
Kasi tama lang. Just about right. 40. Mga ganun din mga edad na. Kaya tama. Maganda
kasabay,
rin yung, pero maganda
no?
Rin yung 28. Kaso hindi pa tayo abogado nun.
Okay, 20th yata yung people power ba? Mali rin. Hindi? Oh. Mali ng numero ko.
Wala na. Sa dami ng binabasa eh.
Oh.
Tama.
Bago tayo magpatuloy, Ms. Ben, alam mo, gusto nating batiin si Ms. Marites Dangilan Vitug. Yung ating special guest
oo
last
nga.
Year, no?
Oo.
Si last Shadow December, of Doubt.
Oo.
Yung gumawa ng librong Shadow of Doubt,
mm-hmm.
Meron ng sequel.
Oo. Wow!
Ang pangalan ng libro niya, Hour Before Dawn,
uh-huh.
The Fall and Uncertain Rise of the Philippine Supreme Court.
Mm-hmm.
Wow. Ito po ay nilaunch noong September 21 dyan sa bookstore sa The Fort, yung fully booked. Ako ay nakapinalad, nakahabol,
wow,
in spite
naman
of all the traffic. At nakakuha ko ng pirma.
Wow!
At higit sa lahat, nakapangako sa akin si Ms. Vitug na siya ay pupunta dito para pag-usapan itong kanyang libro.
Yes.
Siyempre, nakuha natin nga sa Shadow of Doubt.
O, di ba bago pa yun magkaroon ng impeachment, ano? Oh, pinag-usapan na natin agad yun.
Yan nga si Shadow of Doubt. Hindi ko natanong ko nga kay paring Marvin kung sinong mga Supreme Court Justice. Hindi ko niya napansin.
Ah, okay.
Hindi, actually, natapos ko lang yung kalahati ng libro, ano?
Hindi, umating sa book launching.
Ah, hindi ko alam. Hindi ko napansin. Maraming tao.
Wala kang napansin na.
Nakita ko si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nakita ko rin yung mga ibang media personality, si Coco Alcoas, etc. Yung mga iba, in-snub ko na lang.
Not worth your
life. Okay, sila kilala.
Okay yun ah.
Kala ko not worth your life.
Baka isipin lang kung sino ako. Wala, tahimik lang ako. Dapat daw kay Ms. Vitug, ma'am, papirma naman. Tapos punta ka sa amin. Sige.
Okay yun ah.
Ako may mga ganyan. Nakasam ko na lang loob ko. Lalo kung mga idolo natin.
Wala ako nakapansin mga idolo. Mga patay na idolo ko.
Ganun ba?
Eh, pero wala yan sa National Bookstore, ano?
Mukhang
meron na.
Hindi ko alam, eh, no?
Di ba may problema rin siya
doon sa kasi una. Hindi naman daw libro binibenta doon eh. No?
Oh. Kape.
Joke lang. Hindi ko alam, no? But yung isa
ano, kopya ko. Ano ba mga bookstore ang pwede nilang puntahan?
Tanungin natin siya. Oh, pero yung kopya ko kasi yung advanced copy ko, nakuha ko sa Amazon, sa Kindle.
Ah,
meron ka ba?
Oh, kaya doon ko na lang siya binabasa. Ito talaga, kaya ako lang binili para mapapirma ko.
Ayun.
Oh, walang autograph sa ano sa Kindle.
So dapat pala bago natin maging guest si ano si Miss Marites, kailangan meron na tayong libro para mapapirmahan natin Attorney Noel.
Hindi ako, parang Kindle lang gusto.
Ah, okay.
Parang sa Kindle ko na lang.
Ay, gusto. Ka naman. Tayo, naman. Okay, oh, oh.
At actually, natutuwa ako kasi, mga kaibigan, ito eh, hindi naman sa masyado kung pinaplug tong libro, no? Pero sinasabi ko lang, itong pagkikwentuhan natin ng impeachment nung araw mula doon sa kaso ng when we started talking about the Supreme Court now, yung plagiarism, etc. All the way to the yung last episode natin sa impeachment, yung top 5 moments ng CJ on trial. Parang yung buong kwento nasa isang libro.
Ah.
Kapag, it fell into place into one complete story. So kung gusto mong siguro mga 20 years from now, kung mayroong taong gustong malaman, ano ba nangyari sa Pilipinas nung 2011, 2012 tungkol sa Supreme Court? Ito po yung libro na yun. Kumbaga, kompleto. Pati mga chismis.
Actually, ginaglance over ko talagang recent events. Recent events.
Yes, very talagang recent events and very relevant.
Ang maganda nga natin na medyo naka-daupang pala or nakausap natin si Miss Vitug bago yata magsimula ang
yung impeachment.
Bago magsimula ang impeachment.
Oh, oh. Impeachment.
Kaya talagang ito fresh. Talagang fresh na fresh yan. Tumigil yung shadow of doubt sa ano eh. Sa
appointment ng
sa appointment ng de, bago pa yata, ano? Napili na ba si Justice
Chief Justice noon? Mag-a-appoint pa o
mag-a-appoint pa lang. Oo. Wala pa si Chief Justice. Di yata tinuloy. Tinuloy yata
hindi dyan. Pa appointed si Chief Justice na. Si Chief Justice Corona. In the book. Now, in this book, it traces the history mula doon sa period na paano ba naisipan ng ex-President GMA na mag-appoint ng bagong Chief Justice habang mayroong constitutional ban. Controversial mga kaibigan. I don't know, no? Recent history itong libro na to. We don't know if the verdict of history ultimately will be okay or not okay on the players, but we will just be here talking about them. Okay, Miss Ben, samantala, pag-usapan naman natin ang history ng Supreme Court bandang 1973. Ang sabi ko kanina, pag-uusapan natin yung 1973 Constitution. Attorney Ponsalan, do you recall, paano ba nagkaroon ng 1973 Constitution?
Pagkakaalam ko dyan, kasi hindi pa ako mga 3 years old na siguro ko dyan. So, hindi, actually, matatapos yung term ni President Marcos, ano yung, 72? Ba yun, 72 ba?
1965 siya na re-elect.
So,
69 pala 60, siya na re-elect.
Oo. So ano ba, ilang taon ba nun?
4 years.
4 years. So 73. Yun. So, naalala ko, nagpatawag ng Constitutional Convention.
Yeah, nagkaroon ng Constitutional Convention in 1970.
Actually, pagkakaalala ko lang sa kwento niyan, yung mga kwento lang ni Ninoy. dun sa kanyang speech na mahaba sa Amerika. Yun. Yun. Magandang pakinggan yun. Balik-balik ta rin. Diba?
Okay, so nagkaroon ng Constitutional Convention, nagkaroon ng election ng 1971 na elected ang mga delegado. Ilang delegado ba na-elect noon? Naalala mo ba, Atty.
Hindi ko na maalala.
Hindi ko na maalala.
Wala rin ako noon.
1971, pananganak na tayo noon.
Oh, pero 3 years old ako noon. May gulay.
At ang alam ko, ang presidente ng 1970 ng Constitutional Convention ay si Justado Macapagal, yung ex-president, no? May isa akong libro na basa, yung libro ni Senator Nene Pimentel, no? And he mentions a lot of stories in the crafting of the constitutional of the 1970 Constitution. Pero ang isang magandang kwento diyan ay yung sinasabing inuimpluwensyahan daw ng dating pangulo o Marcos ang resulta ng Constitutional Convention. Dahil isa sa mga magiging epekto niyan, under the 1935 Constitution, magla-lapse na yung term na. Tapos, at the same time, yung Senado nun, bugbog sarado ang ano ang presidente. No? Kasi every now and then, magbibigay ng privilege speech si Senator Aquino. Marami siyang famous speeches, yung Edifice Complex, yung Copeland Sagittarius.
Yun, Copeland Sagittarius. Maganda ko ito dun.
Yung Copeland Sagittarius po, yun ang allegedly blueprint ng martial law, no, na binigyan niya sa ng isang privilege speech, no. At it turns out there was such a plan, but it had many names.
Iba-iba pangalan.
It was Oplan Leo, Oplan Sagittarius, Oplan Capricorn.
Oh, depende sa ano, sa depende sa zodiac sign.
Depende sa general na tumanggap ng plan, no.
Baka depende sa zodiac sign ng general.
Yung Oplan Sagittarius actually was a copy which came from a general. I forgot the name, no, sa libro ni Primitivo Mijares. Pumunta sa isang general kaya na-trace ang dating pangulo kung sino ang nag-leak kay Senator Ninoy Aquino. But that is another story. We will discuss that later. Kaya hindi ko masyadong alam yung detalye. Now, the next point of the story is that they were trying to extend the term of the former president and to convert the political system from a presidential system, yung pong sinasabi ng executive branch, nag-execute ng batas. Mayroong legislative branch, yung Congress at yung Senate, which will draft the law. And then there's the judiciary, which decides the disputes. Yan yung presidential system natin, na kinoconvert into a parliamentary system. Pag sinabing parliamentary system, yung executive branch at saka yung legislative branch, magkasama.
Merged. Yan ang sistema ng gobyerno sa England at sa Japan.
Yeah. Ano ba nangyayari sa parliamentary system, Tony?
Iboboto mo yung mga MP. Yan yung tawag doon, mga MP. Hindi yun yung popular na inumin na nakalalasing. Yung MP, mga member of parliament. Tapos, sila-sila na ang boboto sa prime minister nila. Na yung prime minister naman, ang kanyang kukunin rin. Kadalasan kinukuha niya mga ministers ay mga MP din. Kadalasan, ha. Pero ang maganda sa sistemang yan, merong madali patalsikin ang
Prime Minister.
Kasi no confidence lang. Ang Prime Minister may option. Either tanggapin niya na no confidence at mag-resign na lang siya dahan-dahan, or dissolve niya parliament. Patawag siya ng eleksyon. Ewan kung maganda o hindi yun, madalas magka-eleksyon sa parliamentary system.
Kasi actually, so in other words, yung executive at saka legislative magkasama. Kasi kung hindi ka pwedeng maging prime minister or maging ministro ng isang branch kung hindi ka elected sa parliament. At yung among them, they will choose their leaders, parang ganoon. And under the 1973 constitution, at least when it was being drafted, yan isa sa mga issues. Are they going presidential system, same system as the 1935 constitution, or are they going to change it into a parliamentary system? Uh-huh. At noong pagbobotohan na po yan, noong May 19, 1973, by that time elected, may martial law na by that time. Mayroong isang mama, eto baka itanong ko mamaya. No?
Pangalan niya
ay si Mr. Eduardo Quintero.
Okay.
Siya ay taga Leyte.
First district of Leyte. Ano siya, delegate?
Siya po ay 72 years old at the time. 72. Pwede pa palang maging constitutional convention delegate ang kahit 72 years old. At sa katunayan, si Mr. Quintero ay actually, by that time, 40 years in public service. At nahalal siya na constitutional delegate. Meron siyang sinabi sa floor ng constitutional convention. Sinasabi niya na siya, kabilang ng mga ibang mga membro ng CONCON, ay tumatanggap ng envelope.
Envelope rental constitutionalism.
Ano yung laman ng mga envelope?
Mga tira-tirang resibo lang naman yata yung envelope na yun.
Tumatanggap siya daw na may laman na pera.
Wow.
From 450 pesos to 2,000 pesos.
Uh-huh.
At, pero hindi niya ginagastos. At yun ay nilalagay niya, iniipon niya, sa katunayan nilagay niya sa isang safety deposit box sa isang bangko.
Oh.
At sinabi niya na ito ay umabot na sa 11,150 pesos. Yun daw ay ibinibigay sa kanya ng Malacañang at the time. Para bumoto according to the will of Malacañang. So yun ang kanyang revelation, no? At yan ay pinag-usapan ng gusto, no? Sorry, ano pag panahon niya? 19 May 1972, wala pang martial law.
Mm-hmm.
Okay. So nung yan ay lumabas, yan ay naging malaking iskandalo noon, no? Parang wow. Parang bakit nababayaran yung Constitutional Convention
delegates? Actually, may tinitingnan ko yung aking maliit na kakarampot na internet eh. May kaso pala.
Oo.
Na Quintero versus NBI.
Correct.
Tungkol dyan.
At yan ay isang magiging discussion din natin. Pero side story yan dito sa 1973 Constitution. Sapagkat ang ginawa naman ng counter-attack, sabi nga. Kasi may bigyan ng senaryo, no? Parang may kwento naman ng Malacanang at that time. Malacanang of 1972, ha? Ang sabi niya, itong si Quintero, yan ay walang-walang pera na yan. Kaya ganyan yan. Humahanap ng atensyon. At sa katunayan, na-discover namin na sa kanyang bahay ay mayroong 370,000 pesos na allegedly ay bribe sa kanya.
379,000.
Oh, wow. Na-raid ng NBI. Marami siyang pera. Oh. Yun ay nakita sa isang drawer sa anyang bahay.
Oo, sa Santa Ana.
Kaya parang because of that, na yun ang ginawang alibi. Sabi ko, huwag niyong paniwalaan ito si Quintero kasi siya ay tumatanggap ng bribe. At yun ay tumanggap sa oposisyon ng ganyan para magsalita sa Constitutional Convention na nagbabribe daw ang Malacanang. At the time, he was 72 years old.
40 years in public service.
And, well, he eventually died in 1984. pero yung sinasabing desisyon ni Atty. Consolan.
1988 lumabas.
88 lumabas. Oh. Patay na siya.
Patay na siya 4 years. Maganda dyan, pag-usapan natin.
Panalo siya dyan.
Nanalo pa.
Eh, bago na administration.
So, sa mga katuwid, mukhang tainted, no? Yung Constitutional Convention. At natapos ang trabaho ng Constitutional Convention nang meron ng martial law. At dyan nag-umpisa ang ating kwento. Dahil dito maganda rin sana i-cite yung libro ni Senator Pimentel. Kaya hindi ko makita.
Nawala.
Nakatago sa dami ng libro ko sa bahay. Anyway.
Kaya mo yata ang librarian.
Ang sinasabi niya. Dapat may librarian ka na, Attorney Marvin.
Parang na-railroad daw yung Constitutional Convention, of course. At may mga taong na puwersang pumirma kahit hindi kailangan kasi martial law na yun.
Tsaka siguro konting balik tanaw. Ano? Di ba kailangan siguro natin pag-usapan kung paano ba nararatify ang isang constitution.
Yes.
Yun. Naalala ko nung 87 na lang pag-usapan natin. 87, nagkakaroon naman talaga ng plebisito. Di ba? Kailangan na
plebisito.
Patatawag ng COMELEC. Tapos ang tanong simple. Ikaw ba ay sang-ayon, di ba? Sang-ayon sa constitution, bagong constitution na siguro sinirculate na yan, na pinag-usapan. Naalala ko nung ano, naalala ko nung sa 1986, 86 'yun, no? Yung
Constitutional Commission.
Concom na pinag-uusapan niyan, tapos ang talagang masugid na taga-opposition ay si Arturo Tolentino.
Okay. Diba? No. Boto niya. No.
Unang...
Kasi JPE.
Oo, yun. Unang-unang, alam mo yung, sa preamble pa lang, tumitira na si Arturo Tolentino at sinasabi niya na, alam mo, dapat hindi, ano eh, hindi dapat Almighty God eh. Dapat Divine Providence. Yung pa lang. Ayos.
Okay. So, so dapat talaga magkakaplebisito.
Plebisito? Patatawag ng COMELEC?
May ibang nangyari. Anong nangyari? Ang presidente ng Pilipinas ay tumawag ng barangay assemblies.
Citizens assemblies.
Citizens assemblies. Na ang lahat ng tao sa barangay, 15 years old and above.
And above.
Ay pinatawag. At doon sila tinanong.
Oo. tanong na...
Anong mga tanong? Ano ni Punsala?
Do you like the new society? Do you like the reforms under martial law? Do you like the way President Marcos is running the affairs of government? Saka yung pandulo. Do you approve of the new constitution? Do you want a plebiscite to be called to ratify the new constitution? Ayan. Tapos diba, do you want elections to be held on November 13? Tapos kung gusto mo na eleksyon, kailan mo gusto patawag? Yeah.
Galing, galing. Ikaw parang, Miss Ben, were you 15 years old at the time?
Napatawag ka ba dun?
Wala pa naman, grabe wala, naman
so,
kayo.
Kala hindi ka natawag.
Naglato na ako tumingin sa taas.
Kasi meron akong teacher. May teacher ako ng grade school ako. Ano, I was way back 1983. Kinikwento, tinuturo niya sa amin to noon eh. I was in grade 6. No? Sinabi niya, nung pinatawag daw sila, hindi naman daw yun ang tanong eh.
Mm-hmm. Anong tanong?
Ang tanong eh, gusto niyo ba ng pagkain?
Yun, ganun.
Taas ng kamay.
Actually, yun yung pagkakasabi yata.
Gusto niyo ba ng
kamay?
Yun yung ating pagkakasabi ni Ninoy doon sa kanyang speech doon sa Amerika. Parang, tinanong lang kung gutom na ba kayo.
Parang ba kayo? Taas ng kamay.
Sa taasan ng kamay.
Sinong gusto niyo dyan? Ayos na.
Tapos, pinicture na yung taas ng kamay, nilagay na sa dyaryo.
Kami, we wouldn't know.
No, pero yun, inanay ko, hindi ko alam. Hindi ko natanong natin ako pala dito. Sa mga buhay na ho,
tatay ko yata noon, nasa abroad eh.
At kayo po ay 15
years old. Tatay ko hindi yata
umatend doon ah. Kung sakali po kayo nakikinig,
baka
at kung kayo naka-attend, kaya kailangan ko ng resource person. I-text nyo nga ho, tinanong nga ho ba sa inyo, kung gusto nyo yung 1973 Constitution, ay ma-ratify. I-text naman po sa 0920-9236509.
Yun muna, huwag muna yung tanong.
Mamaya na yung tanong.
Kung kayo, ulitin ko po ang tanong, no? Para doon sa mga gustong mag-text sa amin. Kung kayo po ay buhay na nung panahon na yun.
At kayo naka-attend kayo.
Naka-attend, kung naka-attend kayo.
Naka-attend kayo ano yung parang tinanong? Sa assembly.
Yeah. Oh.
Ano ho ba yung tinanong sa inyo? Talaga ko bang tinanong sa inyo kung gusto niyo yung 1973 Constitution?
Oo, tinanong sa inyo. Gutom na ba kayo?
Kasi wala, hindi pa kami buhay na.
Buhay na kami, pero ano kami, disqualified kami umattend ng barangay.
Disqualified
3 years old ako. Alam mo, 2.5 lang siguro ako nung panahon na yun.
Ba ako nun? Baka mga elementary ako siguro nun.
Si Miss Ben nakatingin sa langit. Iniisip niya.
Oo, malamang ganun.
Because eventually, under Proclamation number 1102, sinabi ng President Marcos at the time, na-ratify daw ang Constitution
by virtue of that Citizens Assembly.
By how many votes?
14 million. Eh, no?
14 wow. million.
Pang registered voters are 12 million. Hindi, kasi sinama yung 15.
Okay, 15
million. Yan.
Ibig ko sabihin, ganun lang ang botante noon? Nung panahon na
yun. 21 yata ang voting age noon.
Baka konti pa lang ang mga tao kasi noon.
21 na, tsaka 21
na voting. Alam ko ngayon ang Metro Manila alone.
Ah, 21.
20 million votes eh.
Oh, wow.
Metro Manila alone.
Oh,
kaya para hirap na hirap sila ma-elect, ano?
Ang Mindoro, 300,000. Ewan ko, tumaas na.
Ganun
lang kaunti ang tao.
Kaya gusto nila party list, eh. Ganun, Manila pa lang, 20 million. So yun yung voting population noong 1973. Uh-huh. Manila pa lang ngayon yun.
Eh sabi mo nga 21 na. 21 kasi.
21. Voting population. Ngayon 18, eh. 18 na ngayon, di ba?
So ulitin ko po, ha, mga kababayan, katuwa lang. Kung kayo po ay naka-attend, at kung meron nga ba?
Meron nga. Una-una, meron nga ba?
72 na Barangay Citizens Assemblies daw. Meron para tanungin ba? Kung payag na kayo sa 1973 Constitution, pa-text naman po anong nangyari.
Ano naalala ninyo?
Anong naalala ninyo? 0920-923-6509. Okay. Antayin po namin ang sagot nyo.
Okay. So, babalik ho tayo mamaya, no? Pagkatapos lang po na ilang paalala at pagpapakilala na ating himpilan.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live. O kaya sa www.pinoywebcaster.com, i-click lamang ang listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan.
Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Sa PBS!
Okay, meron na ho tayong 32 minuto makalipas ang alas 7 dito pa rin sa ating palatuntunang bayan at batas. Balik tayo kina Attorney Marvin at kay Attorney Noel.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang iti-text ng ating mga kababayan. Sa tanong ni Attorney Ponzalan, texter number 2 will win gift certificates from Coffee Bean and Tea Leaf Philippines.
Ano to? Wrong spelling, wrong? Hindi naman siguro, no? Kahit katunog, okay na.
Okay lang.
Sino yung CONCON delegate na pinag-uusapan namin kanina na allegedly tumatanggap raw ng mga sobre para sa pagboto dun sa 1973 Constitutional Convention.
Okay.
Tumatanggap ng sobre from Malacañang.
From Malacañang. Na na-read ng NBI.
Na-read ng NBI.
yun.
Na may pera palang 300,000 sa bahay.
Ba't siya tumatanggap? Mahal pala siya.
Labo nga.
Ayun, kaya...
Hindi, baka yun yung ano, mga natanggap na.
Anong number ng ano? Anong number?
0920.
Hindi, yung number ng tatanggapin mo mananalo. Pang ilan siya?
Pang number 2. Text yung number 2.
Pang ano?
Yung kwento weirdo, parang isipin mo, yung mama tumayo sa podium ng CONCON, sabi, binabribe kami. 11,000 na itong nakuha ko dito. Tapos, meron pala siyang 300 sa bahay.
Ang ako
sa sasabihin ng presidente at the time was, kaya niya sinasabi yan kasi walang pera yan. He's in dire financial straits.
Pero may 375,000. yung mga inaabot sa kanyang sobre, mga tipa 500 lang. 500.
Oh, malaking halaga na siya. Paano nakaabot ng 375,000?
malaking halaga na siya nung time na yun. 500, I'm sure. No?
Oh, oh.
4 is to something
70s,
yata.
Kasi 70s,
oo. 1 is to 4 yata ang dollar.
Oo. Oh, oh.
Kaya siguro sa 500, medyo sweldo na ng sambuan ng ano.
Oo, mga 700, di ba?
Oo. Kano ba sweldo mong panahon na yun?
Hindi ko maalala eh.
Nee, pero 11,000, may kotse ka na nun. Volkswagen.
Oo. Oh, Alam ko yung milyonaryo noong mga panahon ng 79, talagang milyonaryo. Talagang masaya ka na, milyonaryo ka nun. May mansion ka na. At may Mercedes-Benz ka na. Naalala kasi yun kasi may pa-contest yung ano eh, yung isang soft drinks. Hindi ko na sasabihin kung ano. Na 1 million talaga yung milyonaryo ka kasi. Yung 1 million includes 200,000 cash, trip around the world, may mansion ka at Mercedes-Benz.
Oh.
Sa 1 million na.
Sprite yata yun, alam.
Hindi ko sinabi niya, kalakas ko yun.
Matagal na naman yun eh. Ako ba yun? Ano mo tayo, lumaki tayo sa TV. Hindi, Sprite yun. Anyway.
Sige.
Ang hirap malaman ito.
At then yata yung, magkakapamilyo yun, baka lahat, accepted.
Ah. Corporate
Sprite. Sinabi mo na lang.
Hindi naman natin pinaplug
yun. Yun.
Buko juice so tayo. Magbuko juice tayo.
Marami asukal yung masyado.
So, mabalik tayo doon sa kwento. No? So, ang nangyari, nagkaroon ng proclamation number 1102. At sinasabi ng presidente doon na ratify na ang constitution. So, ang lahat ng mga civil libertarians ay siyempre hindi po pwede yan. Anong klase yun? Isa sa kanila ay si Josue Javeliana. Kaya po ang title natin ay Javeliana versus Executive Secretary. Bakit Executive Secretary din dinimanda, hindi ang presidente?
Kasi ang, well, traditional, hanggang ngayon pa rin naman, the president is immune
from suit. Actually, hindi na nila ginagala ngayon yan eh. Pag may nagdidemanda, palagi nang sinasama yung presidente.
Dinidismiss na lang, dinidismiss na lang.
Oo, alam ko ba yung mga abogado ngayon, parang wala nang alam sa basics ng ano.
Talaga executive secretary ang pinakamataas po
pwede. Political law.
De, sabi naman nila eh, kaso tagay na lang natin. Yung kuna natin tinalakay na kaso.
Oo.
Kay June Lozada. GMA yun.
Oo nga eh, parang okay, you might hate that president, but you know, there's a...
To respect the position.
Yeah, you have to respect the position and you have to respect the fact that our basic doctrine in constitutional law is the president is immune from suit while the president is in office.
Siguro Amerikano trained yung mga yun.
Hindi kasi, kaya napansin ko, kaya ang title ng kaso is Javeliana versus Executive Secretary. Okay, ano ho ang naging tanong sa Javeliana versus Executive Secretary? There were 4 issues, no? Ang una, valid ho ba ang proclamation number 1102? Kung ito ay valid, maaari bang panghimasukan ng Korte Suprema yan?
Yun.
Pangalawa, kung valid ang proclamation number 1102, valid ba ang 1973 Constitution? Kumbaga, yun ba ay ratified na?
Kasi yung proclamation na yun, ang sabi niya, valid na. Ang ano,
valid na.
1973.
Tapos, kung ito pa, has the aforementioned supposed constitution been acquiesced in
may ganun
by
pa,
the people? In other words, tinanggap na bayan?
Tinanggap ba ng tao yan? Parang, okay, dyan yun. Parang ganun.
Pagkatapos yung mga petitioners, at napakarami po ng petitioners bukod kay Josue Avellana, are they entitled to a relief?
Oo.
Tapos, kung ganun, is the constitution, 1973 constitution, already in force?
Mm-hmm.
Puro, yun yung mga limang issues na pinag-uusapan ng Supreme Court at the time. Subalit, basahin muna natin for history's sake, yung mga taong nag-file ng kaso.
Okay, sandali. Mabilis naman yung aking...
Sige, kaya mo?
Ito. Yung nag-file ng kaso, actually 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases yata ito na consolidated.
Yes.
Siyempre, si Josue Avellana. Tapos doon sa isang kaso, si Vidal Tan, J. Antonio Araneta, Alejandro Roses, Manuel Crudo, Antonio U. Miranda, Emilio De Peralta, and Lorenzo M. Tanyada. Okay, nasuwan rin niya ang Executive Secretary. Secretary of Finance, Secretary of Justice. Susunod na kaso ay Gerardo Rojas, Ambrosio Padilla.
That's Senator Rojas.
Senator Rojas, tatay ni Mar. Yeah. Si Secretary
Mar. Secretary Mar Rojas.
Sorry po, sir. Ambrosio Padilla, Jovito R. Salonga, Salvador H. Laurel, Ramon V. Mitra Jr., and Eva Estrada Cala. Uy, husmo, no?
Oh.
Sa isang kaso. Tapos yung susunod,
the big shot,
Eddie B. Monteclaro. Ayun. Personally, in his capacity as president of the National Press Club of the Philippines.
Mm.
Yung presidente ng Press Club. NPC pala yun. Mm. Tapos yung huling kaso ay Napoleon Dilag, Alfredo Salapatan Jr., Leonardo Aso Dicen Jr., and Raul M. Gonzalez.
Okay. Ako, sabihin ko naman, sino yung mga lawyer?
Yan. Sige.
Yung mga abogado. For history sake, mention natin dito sa Bayan at Batas. Kasi ito mga idol namin eh. At mga the people we hate most in the people we like most in the legal profession and the people we hate most. Bahala na kayo pumili.
Well, ganito to. Abogado to lahat. Ha? So, yung abogado ng petitioner, yung mga nagopo, saka abogado ng gobyerno, which is...
Isipin nyo lang kung ano yung pinapatamaan ko. No? Limbawa, yung abogado ng petitioner,
si Avellana.
Si Ramon Gonzalez. Nagpo-file pa ng mga kaso ito ngayon.
Huh?
Oh, marami pa mga kaso si Attorney Gonzalez. Okay? Tapos for petitioners Vidal Tan et al., Lorenzo M. Tanyada and Associates.
Whoa. Law office.
Big shot.
Hanggang ngayon, matunog ang kanya.
There's another law office for petitioners Gerardo Rojas, etc. Yung Tanyada, Salonga, Ordonez, Rodrigo, Sanidad, Rojas, and Gonzalez. Whoa.
And Arroyo.
Si
Joker to siguro.
Yes.
Si Senator Joker.
That's Joker P. Arroyo and Rogelio B. Padilla for Eddie Monteclaro. Senator Arroyo.
So talagang Joker ang pangalan.
Yes. Si Raul M. Gonzalez and Associates for Petitioner Napoleon V. Dilag et al.
Ayun ka lang. Sa kalaban. Sa kabila.
Arturo M. Tolentino for Respondent Gil Puyat and Jose Roy.
Ano kaya ni Jadro ito?
Great-grandfather niya kasi si Jadro is Jose Roy Duterte.
Oo nga, ano?
Okay. Who are defending the government here? Office of the Solicitor General Estelito P. Mendoza.
Ooh, we got it. OSG pala siya nun, ano?
Solicitor Vicente V. Mendoza. He's a retired Justice of the Supreme Court. Solicitor Reynato Espoo.
Yun, retired Chief Justice.
So, big shot po lahat.
Mabigatin talaga. Tsaka yung panenta si Chief Justice Concepcion.
Yun. So, yun po yung mga big shot na nag-decide dito.
Who pala itong kaso ito? Lupit.
I'd like to mention their names here dahil maalala natin itong mga to. Depende kung anong role ang kanilang ginanap. Mm-hmm. At samantala sa Supreme Court, sino-sino po ang nasa Supreme Court at the time? There are only 10 justices. Ngayon ba ilan ang justices?
15 ngayon.
15.
15 ngayon.
But at the time, under the 1935 Constitution, 10 lang po sila. Mm-hmm. Ang Chief Justice at the time was Chief Justice Roberto Concepcion.
Roberto Concepcion.
And then the Associate Justices were Kerube Makalintal. Mm-hmm. Do you remember him?
Chief Justice rin yan, ano po eh.
Pero at what I remember him is naging ano siya eh. Parang batasang pambansa speaker.
Naalala ko lang
parang
yan.
Pag speaker ganun, makalintal.
Parang gano'n. Naalala ko lang dyan, ano eh. Pag makalintal yung ponente nung kaso, medyo umiiling-iling ko.
Yung nagbaaral
ako. Medyo umiiling-iling
ko. Si Calixto Saldivar.
Yeah.
I remember that family name every time I read. Kasi parang bihira yung Saldivar.
Saldivar J. Nakakita mo yun.
Tapos Fred Ruiz Castro.
Yeah,
naalala niyo si Fred Ruiz Castro, yung kaso ni ano, yung siya ay isang nanggaling siya sa military. Ang tawag doon yung mga lawyer ng mga
Jago.
Jago.
Judge Advocate General's Office.
Yes, yung lawyer doon sa murder ni ano, ni pinag-usapan natin sa Banat Batas. Si,
sino? Amerikano?
Hindi, yung PMA.
Ay,
ang pangalan nun?
Hindi ko namaalala.
Mag-anak namin.
Tanong ako, mas mahirap yun.
Ito ko sa Q-Votes.
Mm.
Diba? Anyway, mamaya pag naalala ko.
Pag naalala mo,
Justice Enrique Fernando.
Yun, ako yan. Umiiling talaga ako pag yun ang binabasa. Pag yun ang binabasa ko.
Justice Claudio T. Hanky.
Yan, nandiyan siya.
Justice Antonio Barredo.
Yan.
Justice Felix Macasyar. Justice Felix Antonio. And Justice Salvador Esguerra.
Yun. Sampu pa lang, ano?
Sampu lang sila nun. And there is one problem with the Constitution of 1935.
Mm-hmm.
Whenever they are going to decide the issue of constitutionality.
Of a treaty or a law.
Of a treaty or a law. Ano yun? Atty. Punzalan.
Isang, yan naman tayo sa tratado. Patulad ng pinag-usapan natin last week.
Mm-hmm.
Na yung mga treaty, na tratado na pinapasok natin. Pag kinwestiyon nyo ng tao at sinasabi nilang hindi constitutional, kailangan ng 2/3 noong time na yun, kailangan ng 2/3 vote ng Supreme Court para ma-declare unconstitutional. Oh, baka mga
2/3 vote. So sa anong 2/3 ng ano?
8-8 do.
8 ba?
8. Nabasa ko dito eh, hindi na ako nag-mat in public. Nabasa ko sa kaso.
Two-thirds. Kasi hindi tama, 2/3.
So, wala naman kalahating tao.
Kulang ang 7.
Hindi kaya ng 7 kasi wala namang ano eh. Wala
one-third
naman
6.
One-third na tao. One-third
na
tao.
Teka muna, bago tayo magpatuloy, may sagot si ano, si
sino. Yan,
Pastor ko Roger De Lara.
Yan.
Totoo, Attorney Marvin, tinanong kung gutom na.
Yun!
At taasan ng kamay sa may picture tape.
Yun!
Come on!
Na-verify.
So, bumura ako noon sa UP Los Baños.
Ay, galing. Galing. Oh. Salamat.
Salamat po, Pastor Roger
De Lara. Salamat. Totoo pala. Totoo
pala. Tinanong kung gutom
totoo
na.
Pala.
At, ratified na ang constitution.
Tama nga, no? Tama pala. Gutom na ba kayo?
Tapos nakataas na yung mga kamay.
Sino gutom sa inyo? Magawa nga yun.
Ayun, no? So,
tapos yung picture, ano?
Okay. Salamat po, Pastor Roger.
Salamat po, salamat.
So, yung pa ko sa mga nakikinig, kung buhay na po kayo noong 1973,
at
72, totoo ba na tinanong kayo kung gutom lang kayo tapos sabay picture taking? Ano ba talaga tinanong sa inyo? Ito, meron ako isang testimony.
Meron na tayo isa. Totoo nga, ano?
Exhibit A, Your Honor.
Oo, yun nga eh. Akala ko, Hershey lang yung sinabi ni, ano, ni Ninoy Aquino sa speech.
Okay.
Totoo pala.
Mabalik lang tayo, may isang estudyante nagtatanong. Ang pinag-uusapan natin, Iho, ay ang 1973 Constitution at yung kaso ng Javeliana versus Executive Secretary at yung kwento tungkol dyan.
Yeah.
Para malagay lang sa konteksto, yan ang konstitusyon na itinatag noong panahon ng
martial law.
At nung magkaroon ng People Power Revolution noong 1986, yan ay inabolish.
Nung Freedom Constitution.
Ng Proclamation No. 3 ni Cory Aquino.
Tapos nagpatawag siya ng Constitutional Commission. Ayun, hindi binoto ang mga tao doon.
Oh.
Inassign na lang. Inappoint na lang ni Cory. Pero ang kinalabas nun ay yung ating 1987 Constitution. Yan ngayon ang Constitution
natin. Kaya kung ang assignment mo, Iho, ay 1987 Constitution, huwag mo kaming painggan. Malilito ka lang.
Oo.
Ang pinag-uusapan lang 73. Natin ay yung period ng martial law na mayroong 1973 Constitution for our martial law anniversary
discussion. Di ba yung pinaka-naalala ko sa 1973 Constitution, Amendment 6 ba yun?
Amendment number 6.
Yun.
Pero may discuss yan. Kasi maggulong-gulo na yung bata.
Pasensya ka na. Pasensya ka na. Gusto pasalamat ka nga. Hindi tinanong sa'yo ano yung social justice, ha? Lahat ang constitution. Eh. Tulad ng tinanong sa amin sa baroy.
Hindi. So, nasabi natin kanina, anyway po mga kaibigan, dalawang episodes po ito para maliwanag. Ang issue ngayon is, tama ba daw sa kaso ni Mr. Avellano. Tama ba na sabihin na na-ratify ang 1973 Constitution sa pamamagitan ng taasan ng kamay?
Yun, taasan ng kamay.
Parang, paano mo mababalitate eh, kung... Kung dalawang kamay tinaas mo, dito
lang. Tapos yun pa nga isa, kanina pinag-usapan
natin. Tapos picture taking na validation.
Tapos kanina pinag-usapan nga natin, paano ba nararatify ang isang konstitusyon?
Mm-hmm.
Diba? Eh, sabi natin, plebisito.
Mm-hmm.
Ito pa yung isang plebisito na naiisip ng patakaran natin, na ating batas, di ba?
Uh-huh.
Ito ba? Mm-hmm. Tapos, ang voting age 20, may 15.
Bakit mabalit?
Oo nga, no?
Di ba? So, medyo...
Eh, kung magtasa, meron akong 10 piso dito, sino gusto 10 piso?
Ay, tanong-tanong mo. Wala pang ano nun eh. Siguro kung may Facebook na nun, no? May mga cellphone cameras na siguro nun, yun, mabanal ito madi-dispel eh.
Oo.
Diba?
Ako kasi ho, ano pinagtatawa na nato ngayon, parang obvious na obvious sa atin na lutong-luto
yan. Parang panahon na yun, di ba?
Oo, parang yung botohan nga mismo na bumuboto, nagluluto. Ito pa kaya tataas na naman. Sige, picture at. Tapos nabilang pa. Ilan nga uli?
14 million, mahigit. 14 million?
Ano mo nabilang yung 14 million?
Well, sa inutusan mo si Kapitan.
Sabi? Bilangin mo.
Bilangin mo nga. O kaya ano, huwag ka na registration sheet dyan sa labas, attendance sheet. Ayun,
wala nga, picture taking nga lang yung batili. So yung siguro, mayroong mama, sa bawat mga nagpa-picture, di ba?
Mm.
Mayroong magbibilang nung nakataas ng kamay.
Tagabilang.
Ito.
O kaya talaga may attendance sheet siguro.
Hindi, wala nga eh.
Ah, wala
talaga. Saasan lang ng kamay. Wow. Pero nabilang nila. Paano nga kung dalawa tinaas mong kamay?
Tayo nga, may picos machine na tayo.
Doon
tayo
makakabilang. Di ba? Galing, ano? Tsaka yun nga. Actually, di ba, may mga batas na, kunyari, yung medyo mainit ngayon na, huwag na lang natin sabi mainit, yung mga batas na gumagawa ng bagong distrito, kaya bagong probinsya, di ba?
Nag-plebisito
yun. Yung dalawang apektado, o isama ng apektado, o dalawang apektado
ng area. At plebisito niyan, botohan din.
Botohan din. At kumilag din ang, ano, talagang, yung iba naman kasi, sinasabay sa mga noon, sa mga normal na eleksyon, di ba? Para makatipid. Dinadagdag na lang sa balota.
Isang question doon.
Isang tanong. May ganun. Pero ito, lapat yata talagang, ito lang eh, parang specifically called for this purpose.
Oh, pero ang question dito, hindi naman biro itong batas na ito.
Oo, constitution ito. Ang tawag nga, actually di ba parang may argumento pa na, hindi, treaty lang or law. Pagdating sa constitution, hindi raw kasama kasi hindi naman treaty, hindi naman law. May ganun pang argumento. Pero pag tagalogin mo ang constitution, ano yun, saligang batas.
Batas yun eh,
di ba? Kaya diba? Actually tinapon naman din yung argumento na yun.
So na. Sa mga tuwid, ang nagkaroon po ng deliberation at bilip ka rin sa mga abogado ng gobyerno.
Gagaling eh.
Kasi, didiscuss po natin ang boto ng bawat justice in our next episode, episode 100. No? Pero ngayon, isi-set up muna natin mabuti. No? Sampung Supreme Court justices, ang kailangan dyan para ma-declare na null and void ang ratification o ang Proclamation 1102 ay walong boto. Napakahirap, no?
Medyo mahirap.
So kung may walong boboto na invalid siya. Pero kung kulang sa walo ang boboto, di panalo ang yes, ratified siya.
Parang impeachment, makonvict ka mahirap, maacquit madali. Di ba? Ganito rin dito. Parang siguro may presumption of ano, no? Presumption of regularity.
Correct.
Kasi ma-declare mong unconstitutional, mahirap.
Mm-hmm.
Kasi walo kailangan.
Mm-hmm. Actually, gusto kong sabihin kay Ms. Vito kung nakikinig siya, ma'am, paki-research naman ano ba talaga nangyari sa Supreme Court noong 1973.
Ang asan ba yung tinakil niya? Hanggang ano lang?
Wala ito eh. Nag-umpisa lang
siya. Kahit yung una niya, yung shadow.
Ano siya eh? The GMA presidency yun.
GMA presidency. Hindi yung
all the way to 1973.
Gawin na lang niya. Di Harper Bordon. Tapos siguro, dahil sa tagal naman ni Chief Justice, so siguro mga katatlong libro siya. Tapos gumawa siya pagkatapos nun, gumawa siya ng prequel.
Yun
namang nauna.
Prequel, 1973. Actually po, itong 1973 Constitution, this case of executive of Avellana versus executive secretary, lahat po ng sinabi dito ay ni-reverse na under the 1987 constitution. Para, dahil ganun kalungkot ang pangyayaring ito dahil sa batas na to, dahil sa desisyon na to, parang nangyari ang hindi dapat mangyari.
Kasi
during martial law.
Kung siguro kung matatalakay natin in the future, talagang asama ng loob ng natin, ng bansa natin sa Korte Suprema. After, kaya puro nga ganyan, specifically ni-reverse ng constitution, ng 1987 constitution, yung mga pinagkagawa.
Pinagsasabi nila dito.
Pinagsasabi nila dyan sa, yan yung martial law, kung bakit, yes. Ang dali, ngayon, madali i-reverse ang martial law ngayon. Yes. Tapos, itong mga ganitong mga pag-ratify ng constitution, yung writ of habeas corpus. Lahat ang tawag nga nila sa mga provision, very reactionary, di ba? Oh,
at hindi na rin kailangan ng 8 boto.
Mm-hmm. Yun nga lang, 15 na sila.
Oo nga. So 8 pa rin, pero 15 sila.
Oo, 15 sila. Saka, well, depende sa pag-handle ng sineman. Consensus, dapat consensus. Pero alam naman.
Tinanggal na yung provision na kailangan 2/3 ng... At saka hindi 2/3 ng quorum, 2/3 ng Supreme lahat. Court.
Mm-hmm.
So kung absent ka, kailangan bumoto ka.
Mm-hmm.
Pwede kang bumoto at mabilang yung boto mo doon sa mga mag-aaral.
Oo, pwede kang ano eh. Kung yung pang-8, nagbawang ang isip mo, reverse na kagad. Isang tao lang.
Mm-hmm.
Okay. So, Ms. Ben, we will discuss the decision of the Supreme Court in episode 100.
Okay.
Samantala...
So, hindi pa natin malalaman yung pinaka, ano nun, yung kung bakit talagang controversial na controversial.
Maganda kinalabasan dito.
Maganda kinalabasan.
Okay.
Gusto niyong basahin, mahaba.
Ito po ay isang skra.
Isang
decision po na isang skra.
Kanya.
So, isang volume lang.
Oo.
Nalala ko nga ito.
Ganun kahaba yung
amin. Oo, naman. Isang scroll lang ito.
Isang scroll
lang
siya.
Kaya pala nagulantang ako nung sinabi mo ito pag-usapan.
Sabi ni Atty. Noel, paano kaya hahatiin nyo?
Hindi lang naman siyang i-frame ng ganito. So, at least yung lahat ng kwento around the decision na ikwento na natin. So, yung mismong decision na lang ang... ang ating pag-uusapan.
At saka marami annexes eh. Kaya medyo kaya mumaba. Ito.
Nagtatanong po yung bata, bakit po pala nagtaas ng kamay? Para saan po ba yun?
Okay.
Yung nagtataas, ang sabi ng presidente noon, si President Marcos, yung Citizen Assembly or Barangay Assemblies noong 1972, nung tinatanong daw nila ang mga tao kung gusto nilang i-ratify ang 1973 Constitution.
Kaya
sila pinagtaas ng kamay.
Sino yung papayag doon sa Constitution na yun? Taas ang kamay.
Taas ang kamay. Wala nang boto, taas ang kamay.
Taas na lang ng kamay.
Pero kanina, sabi ni Pastor Roger de Lara,
tinanong lang
ang
gutom.
Tinanong saan niya kung gutom na sila. Saan kaya sila tumaas ng kamay?
Kasi gutom na sila. Yun. Sino nanalo?
Sino nanalo? Ang nanalo po, ang sagot niya ay Eduardo Quintero.
Wah, mapubo pa yung pangalan. Galing.
Yes. Wow.
Okay,
Rosario ha? Santos.
Pangatlo na yata yan.
San Martin Village Fourth Estate, Sukat, Paranaque City.
Uh-huh.
Thank you very much, ma'am. Panalo po kayo. We will send you your gift certificates in your house. Ang iba pang sumali ngayon, siyempre kanina sumali si Mr. Pastor Roger Lara. Kaya lang, napakaaga niyo po, kayo po number one.
So, pero tama.
Tama po.
Uh-huh.
Ang nanalo po ay si Rosario Santos. Sumali rin si Roger Irlandes. Thank you. Pero hindi ko kayo number two. Number three kayo. Si Alito Araneta, number 4 ho kayo. Si Alito Araneta rin. Yan. Okay, so congratulations kay
yan.
Pastor diba? Roger.
Ano, si Pastor
Rosario.
Congratulations
kay Rosario. Bigyan mo na rin kaya si ano, dahil binigyan tayo ng information.
Sir, padala ko na rin
padala
kayo.
Padala na natin. Binigyan tayo ng information ni
Sir.
Sumali rin si Roger Hernandez, texter number 7. Okay, thank you very much for joining us.
Yan.
Paalala lang natin yung essay writing contest bago tayo magpala.
Okay, dun po sa mga bata na gustong sumali sa Second National Essay Writing Contest for high school students. Tuloy-tuloy po ang ating pagtanggap sa inyong mga entries hanggang November 30. Ang rules and regulations, nakapost po sa Facebook natin. Ipapadala nyo po ang inyong essay sa essay@bayanatbatas.org. Okay?
Tsaka kaya napansin nila bakit tinatagalan namin itong kaso na to. Maganda itong sa essay.
Maganda to sa essay.
Maganda to sa essay.
At dito, gusto namin i-highlight ang ang ginawa ni Eduardo Quintero.
Quintero.
At saka yung mga nag-file ng mga kaso
yung
dito.
Yung mga nag-file ng kaso.
Sabi namin mga pangalan. No? Yeah. Eduardo Quintero po, siya ho'y nagbulgar na tumatanggap sila ng envelope. At tinabi niya lahat ng envelope at yung laman sa isang safety deposit
parang
box.
Parang familiar, sounds familiar yun. Yeah. Merong ganyan, pero hindi envelope ngayon eh. Ano na yata? Yung shopping bag.
Okay, pero saan natin pag-usapan niya ito?
Shopping bag?
Shopping bag. Kalahating million.
Okay yun ah.
So anyway, ang tawag dito, ang first prize po ay 15,000 pesos, second prize 12,000 pesos, the third prize 10,000 pesos.
Yeah.
We will announce the winners on the Sunday before Christmas, Sunday before New Year's Day.
Ayun. Yeah. Ang deadline, Attorney
ang
Marvin.
Ang deadline po ay November 30.
Hmm. Pag pumatak ng December 1.
Tapos hindi. Na.
12:01. 12:01:01.
Midnight po.
12:01:01. Wala na.
Ipadala niyo po sa essay@banyatpatas.org ang inyong entries. Ang ating theme, paano ba natin babaguhin ang mundo?
Kaya maganda tong kaso.
So draw inspiration from our heroes in our discussions. Kanina po si Eduardo Quintero. Last time, yung tungkol sa arms trade. Before that, yung tungkol dun sa ating mga
mga persons with disabilities.
Paano nun? Si Edwin Davila. Yan.
Kamag-anak
natin. At yung mga iba pa hong nating tao na diniscuss ito sa Bayan at Patas.
Okay. So, ayan. Next Sunday ulit, magkarinigan tayo. Attorney Marvin.
Part 2 tayo, pag-usapan natin, ano ba ang naging mga desisyon nung 10 Supreme Court justices?
Butuhan nila.
Pangako ho, babasahin ko bawat isa at bibigyan ko kayo ng summary.
Kuy, gaano kahaba?
Mahaba ka isang libro.
Isang scrum na eh. Buti nga.
Sige.
May kanya-kanya silang opinion.
Kanya-kanya silang opinion. Okay, thank you very much po. At gaya ng dating sinasabi natin dito, pagbutihin natin ang pagmamahal sa ibang tao dahil pag tayo nawala, yan lang ang kanilang maalala sa atin.
Okay.
Attorney Noel.
Okay, papaalam na lang ako. Medyo makakasakit dito.
Huwag i-deklara.
Medyo, i-deklara natin na makakasakit lang. Joke lang.
Magandang
gabi sa inyo na.
Okay, maraming salamat din sa ating mga kasama sa technical side, kay Orly Lopez at kay Rolly Bumatayo. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Magandang gabi. Ang oras, 8:00. Radyo ng Bayan.